Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker interessante landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en hy gesels oor landbouopleiding met 'n verskil. Ek gesels met Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA oor die vooruitsigte vir ons landbouers en waarvoor hulle versigtig in die komende seisoen moet wees. Dan is meneer Kwagga aan die woord en hy gesels vandag oor landboubestuur en dan gesels hy ook met iemand wat uit 'n landbouskool kom en vandag by Datamars betrokke is. Dr. Johnny van der Merwe sluit ons program af met sy weeklikse AMT markverslag.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Sean Welmans van AgriSkills Transfer. Sean, môre.
Goeiemôre aan en ook môre aan die luisteraars.
Altyd lekker om te gesels met jou oor AgriSkills Transfer en vandag gaan ons bietjie kyk na landbouopleiding waarby jy al meer as 23 jaar betrokke is. Ek wil sommer vir jou vra, wat onderskei julle AgriSkills Transfer van ander opleidingsinstellings?
Dis kreeg, baie dankie, want ja, soos jy terecht noem, al oor die 23 jaar in die bedryf en betrokke in landbouopleiding, en ek dink die hoofding wat ons onderskei is die manier hoe ons die kwalifikasie by mekaar sit, saam met die praktiese deel daarvan. Al ons kwalifikasies is daarteenoor gewyd dat ons leer theoreties en in praktyk, en dis het ons daai pragtige opleidingsplaas net by Driekalien en omgewing met sy 14 verskeie ekonomiese eenhede waar studente dan leer in die klaskamer en hulle bly op die plaas, daar is akkommodasie beskikbaar en dan van daar af, as hulle klaar is vir die klasse, is hulle in die veld om daai vaardigheid op te bou en in te oefen.
Sean, julle beklemtoon 'n sterk praktiese benadering tot opleiding. Waarom is praktiese ervaring vandag net so belangrik soos teoretiese kennis?
Johan, ons glo dat landbou is 'n sleutelbedryf, maar soveel so kry ons soveel keer te doen met jong mense wat uit die kwalifikasie raamwerk uitkom en dan het hulle nog nie die vaardigheid nie. So hulle is so ver boek geleerd en goed daarin, maar hulle het nog nie die vermoëns om in die veld met die dier of met die toerusting of selfs in die saaiery te kan werk. En daai is 'n wêreld van leer en doen. Daarvoor is ons so toegewyd teenoor dit, dat 'n ou kan wegstap en by 'n boer kan aankom of in die waardeketting kan instap en sê, ek het die ervaring saam met die kennis en dit maak my dan vaardig.
Die landboubedryf ontwikkel voortdurend. Watter vaardighede behoort jong mense vandag te ontwikkel om in moderne landbou suksesvol te kan wees?
Ek dink vir my is dit die heel eerste konsep van waarde toevoeging. 'n jong persoon moet verstaan hoe werk die onderneming, hoe werk die ekonomie en hoe kom sekere besluite geneem word soos wat gedoen word, en dan voeg hy die waarde teenoor daai onderneming toe, maar so teenoor die bedryf as geheel. Dit is die heel eerste en die tweede gedeelte is, kom ons met veerkrachtige besluit nie. As jou brood by jou rot op pad is, wat er aanpassings begin jy al reeds te getref het om jouself voor te bereid of voor, en hoe gaan die sekere besluite dan uitvoer om jouself gereed te kry, maar ook in een posisie te hou waar jy die geleentheid kan tref. So veerkrachtige besluitneming kan alleenlik plaasvind wanneer die theoretiese kennis het saam met die ervaring en die onervaardige persoon is om te weet hoe om die praktijk as best moontlik te benader.
Sean, watter geleenthede bestaan daar vir jong mense wat nie noodwendig op 'n plaas groot geword het nie, maar graag 'n loopbaan in die landbou wil volg?
Ja, ons sien het gedurig waar jong mense uit stedelike gebiede ons nader en uit die belangstelling vir die bedryf van landbou ontwikkel, verliefde as jy wil. En, maar die jong kind kom nie van 'n plaas af, hy sê pa is nie 'n boer nie, of hy het nie 'n familie van boere nie. En dit is dan waar ons die geleentheid reg het met ons plaas. En dit beteken, so 'n persoon kan by ons inskakel. So hy doen sy kwalifikasie, het sy dit 'n MKR4 nasionale sertifikaat is, of 'n MKR5 nasionale diploma is, en dan kan hulle by ons inskakel. So as jong man sê, oom, ek weet nie van kunsmatige inseminasie en van hoe we sny en oorings onthoring nie, dit kan ons van op die plaas leer, want ons het daai tot ons beskikking. En daarom is ons dan goed geskik, en dit is dan soveel geleentheid, die geleentheid is legio.
Dis wonderlike geleenthede wat julle vir die ouens aanbied.
Ons is geëerd om het te kan doen, maar dit is een passie wat mense eerst te stel. En dit maak dan eindelijk meer het doel as iets anders te, om seker te maak dat ons genoeg mense kan oplei wat vaardig is, maar die bedrijf sal vooruit te neem.
Sean, waarom is dit volgens julle die ideale tyd vir voornemende studente om reeds nou vir 2027 by AgriSkills Transfer in te skryf?
Johan, ons is nou in 'n baie mooi tyd van die jaar, dis vroeg Augustus, die lengte is op ons voorstoep, en so is die jong mense ook nou allemaal besig om voor te berei. Ek weet van die skool het nou al 40 dae feestvieringe gehad, maar nou moet die manne begin dink, en die dames moet ook begin dink oor wat gebeur in my toekoms, en hoe neem ek die beste besluit. So ons het 'n paar datums gaan identificeer, vir ons open daar, en ons wil graag die jong mense nooi, kom kyk na die plaas, kom gesels met ons, kom gesels oor die kwalifikasie wat ons het, ontmoet die mense, en sien of dit vir jou is, dat jy die regte besluit kan neem. So op die 19de September gaan ons 'n open dag hou, dan weer op die 10de Oktober, en dan weer op die 14de November, en daar die datums is so gekies, dat die jong mense nog steeds by die skole is, maar nog nie in die hoogte van hulle eksamentye is nie. Dat hulle nou al die besluite kan begin neem, en sodra hulle matriek uitslaa uitkom, as hulle reg vir die besluit, kan hulle self daaraan toewy.
Sean, altyd lekker om jou te gesels, jy maak my opgewonde vir die jong mense, jylle maak vir hulle 'n nuwe wêreld oop.
Baie dankie vir jou, Johan, en ook dankie vir die luisteraars.
Dis dan Sean Welmans van AgriSkills Transfer.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbou op leiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA. Dr. Gerard, môre.
Goeiemôre.
Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die vooruitsigte vir die boere. Hoe lyk die dinge vorentoe, waarvoor hulle versigtig moet wees in die komende seisoen, want die seisoen is besig om te draai alweer, en so saam met die draai is daar weer die moontlikheid van peste en pla, en jy gaan ons meer vertel.
Ja, kyk, ons is nou die afgelope jaar, kom ons sê, vanaf omtrent September laas het nou toe, het Suid-Afrika en baie dele van die land en hierdie ongekende reën gehad. Die snaaks en op die Kaap, plek met die Kaap, met die Noord-Rijnse en valtrekkers, het een bietjie kort gekom die jaar met nie genoegsame reënval nie. So, as ek nou praat met die komende seisoen, ek praat dan meer terwyl van die somerreënval gebiede of die gebiede, of so, by ons in Port Elizabeth of Kleberg omgewing, wat 'n gemeente military units en so neem vol trekkers. Want, onthou, die, as ek nie kyk in Suid-Afrika, die Karoo, die waar ek bly op in Vrystaatse kant, KwaZulu-Natal, die hoofveld, die grond is, wat op baie plekke totaal versadig met water. Met andere woorde, die watervlak lê baie hoog, en as er nou reen kom, dan is daar kant, en daar kan panne en damme staan, en geloof my, daar is baie plekke hier in Klaberge, en ek geloof waar die panne water op die plaas staan, waar er nooit eindelijk koop water op die plaas rein. So die oomlik as jy praat van koop water, is daar twee goed wat my bekommer vir die veeboer. Eerste plek muggies, en tweede plek muskiet. Nou, hoekom muggies? Muggies is een is een probleem wat hulle die kleinvee vooral en grootvee in de mate en ook die mense ontzettend irriteer. En die oomlik as jy een plaasdier of een wilde dier of een mens begin irriteer, dan word daar stress vlak op. Met andere woorde, dit is nie een gezonde situasie vir mens en dier nie. En vooral op die riviere, ons weet ook oor die visrivier, die Nieuweskap, die Oranje rivier, die Valrivier, is daar, ek denk, een redelike goeie kant dat daar uitbraak kan wees van die rivier, muggies, die simulium, wat een geweldige probleem is vir mense en ook vooral vir kleinvee. So dit is meer een irritatiefactor wat mense moet voor pas op. En as daar ek een goed uitbreek met die boere maak contact maak met departement landbou of net vir my WhatsApp die want ek julle altijd beter aangaan en ek gee die saak oor vir hom te bestuur en beheer want hulle is verantwoordelik vir die beheer van die rivier muggies langs die groot rivier in Suid-Afrika. Maar die meer ernstige kommer is dan die muskiete. Ons weet, wel, ek dink die landbousektor weet, dat die muskiete is een van die vektore, of die hoofvektore, wat slinktalkoors oordra. Nou, slinktalkoors is een siekte wat nie pandemies is, met andere is nie elke jaar nie, maar is epidemies, hy kom en gaan, so vir die reenseisoene verander, en kom in die Karoo, die Oranje rivier gebied so vol water, is daar een redelike stevige kant waar die muskiete kan uittrek, en ek dink nie die boere wat die kleinveeboer, vooral skaapboer, met seker maak, hulle dier is ingeënt in slinktalkoors. En vooral vir die mense wat langs die vier jaar opblij, hou hier self dop, en as daar enige symptome kom van die lyf wat begin stijf raak, en die oor wat begin hypersensitief raak vir lig, dan moet jy blits vanaf jou dokter uitkom, want slinktalkoors is nie een speelding, het is iets wat die mens kan redelijk makkelijk doodmaak, en in terme van die kleinveeboer daar is, in het geval van die slinktalkoors uitbraak, is daar letterlijk tiende van duisende skape wat per jaar vrek van die goed. So, jou beste buffer is maar om die dieren in te ink met die slinktalkoors, want om die muggies of die muskiete te gaan probeer beheer, oorals in Suid-Afrika, is technisch onmoontlik, gaan dit nie werk nie. Ek weet dat mense sê, ja, maar jy kan jou drinkpad nog behandel met remedies om die muskietlawers dood te maak. Het gaan nie veel help nie, maar die muskiete kom in panne voor. So, jy is om die hele plaat deurwerk om al die panne en die waterprikies en die spruit en die fontein drinkpakke te behandel. Dit kan gedoen word met Bacillus thuringiensis, maar het beter om jou dieren te blok met een goeie iets toch wat jy aankoop wat geresteer is om dan die slinktalkoors te boven te kom. Uit die oogpunt van die gewasproducenten, met andere boere wat plant en wat saai en wat vruchtige gewasse het, die een groot ding wat my baie bekommer as gevolg van die nattoestande in die mobiele gebiede, is die groot potentiaal vir uitdruk van die plant van die motpla of die levidoptera pla. Nou ek onthou baie goed so 4 of 5 jaar terug, net na die goeie rente gaan val in Suid-Afrika, was daar geweldige skade gewees in KwaZulu-Natal in die Vrystaat met 4 verskillende soorte snywings wat die mielieboere ordentlik gaan gegeet. Maar praat van so erg dat die boere moes met letterlijke 1000 hectare dekje na mekaar oorplant. En nou wat nou gebeur met die natbestande, is daar een baie goeie kans dat die snywing een tweede keer kan ontpop. En onder die grond so nat is, verander die snywings gedrag, want gewoonlik kom hulle uit in die aand, hulle loop op die grond en byt aan die mielieplantjie of knip die mielieplantjie net op in die grond af as hulle daar ontkiem het. Wat ons nou vind, en dit kom nou uit die gesprek wat ek het met die klonswaar boere en met die klon van die blanke boere in die Vrystaat en KwaZulu-Natal en selfs in Mpumalanga, is hulle sê vir my, hulle sien nie die snywing nie, maar wat hulle sien is die plantjie toch al. So nou begin die snywing onderkant die grond werk en hulle knip aan die plantjie onderkant die grond af, net as die saakje begin ontkiem, net boor die koteel van die plant, knip hulle af. En die boer, as hy sê ook vir uitgeef, die sien ontdek dat mense kom aan die enkele plantjie ook aan die grond uit. So, jy sal moet jou grond ordentlik net deurtrek met die disk. Ek baie van die boere doen die bewaring bewerk, met andere woorde, so minstens moet die ploeg, of glad nie ploeg nie, maar jy moet al steeds die grond in die krap, net om die grond op te maak, om die ploeg voor te maak, om die liefste plant. En jou beste remedie is dan om die plante net, of die grond net deur te disk, met andere woorde, jy vat jou disk en jy tover die grond een beetje om, en jy bere die oorblijvende plantmateriaal onder kan die grond, wat die larmes van bijvoorbeeld snijwarms en die dolwarms en die goedsoes, die stamboerders of stamrusters gaan bere, en jy moet daar ook jou voorkomende remedie spek, met andere woorde, iets soos een landbouwselatrin, om die snijwarm rustpus en goedsoes dood te maak. So dit is belangrijk, want baie van die mense, vind ek glik nie disk oor nie, jy spek nie die producte op die grond, dit gaan nie help nie, want ek penetreer nie diep genoeg in die grond om die snijwarm dood te maak. So jy so moet mooi werk, jy moet papetje gewas adviseer, en jy moet seker maak dat jy daai methode toepas van mechanische beheer en die chemische beheer om die snijwarms te klei voordat ek kom in jou gewas heel om dat dood te maak. En dan denk ek bijvoorbeeld nou aan die swermpla, met andere woord die motpla wat swerms vorm, so bijvoorbeeld die volkskommando worm, of die herfkommando worm wat ingekom het in 2016, denk ek die eerste keer. Nou, gelukkig vir die boere wat die BT-chemilies plant, met die bacillus proteïen plant, en het lyk of die proteïen wel die herfkommando worm ook beheer, maar die boere wat die conventionele mieliekultivar plant, maar nie enige genetische modificatie het nie, maar hulle kan nogal pak in die goed beheer. Het is daarom belangrijk dat elke boer moet begin om in die aanse bespiering te doen, ons in dit ding ons geld. Met andere woorde, net hier so by sol onderse kant, moet jy in die aand gaan ruim en ander rijd. En as jy die grijs wolke van botte sien, moet jy weet, hier kom hy dan. Dan moet jou bystand wees, en jy moet seker maak, jy kyk na jou medies elke dag, en die oomlik as jy eierpakjes draak sien, moet jy recht maak om so vinnig as moeilijk met een sachte middel, die wormpies wat uitkom, te beheer. Want onthou die beginsel van een wormbeheer is altijd, hoe gauwer jy die goed beheer, na uitkom, hoe beter. Want as hy kom met die 54 staan, dan raak het feitlik onmoontlik om daar wormpies te beheer, want dit is te groot. So dit is wat ek vandag wil sê vir die boere, om net oog en oor op te doen, van die moeilike pest en plaag vir veeboere en vir gewasboere.
Dr. Gerard, baie dankie vir jou baie waardevolle inligting wat jy gedeel het weer met ons vandag. So, wees voorbereid en tree voorkomend op. Sê jou baie dankie.
Dankie, lekker bly.
Dis dan Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA.
Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die landse beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetcompetitie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lamchamps.co.za.
Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
In ons maandelikse landboupraatjie gefokus op landbouskole en leerders in landbouskole is meneer Kwagga aan die woord en vandag gesels hy oor landboubestuur. Dan gesels hy ook met Joubert van der Merwe van Datamars wat ook in 'n landbouskool was.
Hallo julle, meneer Kwagga hier, ek hoop het gaan goed met julle daar buite. In vandagse praatje gaan ons 'n bietjie meer praat oor landboubestuurspraktyke, een van die drie landbouvakke wat leerders kan neem van graad 10 tot 12. Ons gaan praat oor wat die leerders moet verwag as hulle die vak vat en wat ons vir hulle leer in die vak en ook hoe hierdie vak verskil van die ander twee landbouvakke. Bietjie later in die praatje praat ons met meneer Joubert van der Merwe van Datamars. En Joubert is 'n oud skoolleer van Aksburg Landbou Gymnasium en ook 'n oud kollega van my, waar hy onderwyser was by Aksburg Landbou Gymnasium. Hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel van sy landbouskoolloopbaan en hoe dit vir hom voorberei het vir die werk wat hy vandag doen. En nou vir ietsie niets. Landboubestuurspraktyke. Julle het seker al die naam gesien op 'n vakjie se vorm en julle het seker al gehoor dat die onderwysers daarvan praat. Maar wat is dit eintlik? Wel, dit behels gewasproduksie, diereproduksie, grond- en waterbestuur, finansiële bestuur, bemarking, rekordhouding, entrepreneurskap en ook, belangrikste, praktiese landbouvaardighede. So ma en pa, as julle so 'n bietjie luister na die ding, daar is rekeningkunde en daar is besigheidsstudies in, maar dit het so 'n klein bietjie van 'n landbougeurtjie by. So in graad 10, dan leer ons vir die leerders die basiese beginsel van landbouproduksie. Hulle maak kennis met grondkunde, water, klimaat, gewasse en plaasdiere. En as ek praat van gewasse en plaasdiere, praat ek van al die gewasse en plaasdiere wat ons plant in Suid-Afrika. Ons leer vir die leerders van alles, van koring tot by appels, van konyne op die plaas tot by perde. Alles word gedek in landboubestuurspraktyke graad 10. En ons doen ook basiese dieregesondheid, voeding, bemesting en plaagbeheer en bestuur. Nou hier raak die vak een bykie anders as die ander twee landbouvak. In graad 11 fokus elke school op 2 gewasse en 2 diere wat eie is aan hulle gebied. Byvoorbeeld, as jy in Klein William is by Aksburg Landbougym, leer jy van citrus en rooibostee. En jy doen die dorper en die merinoskap. Hierso by ons in Kakamas doen ons citrusproduksie en rosyneproduksie. En ons leer van dorpers en bosmaras. Dit is in ons streek wat koop. So elke landbouskool gaan 'n ander 2 diere of 2 plante hê afhangende van sy streek. Dan leer ons ook vir hulle hoe om te werk met die diere en met die gewasse. Hulle kry praktiese opleiding in hulle afdelings wat hulle doen. En hulle leer ook 'n bietjie meer van die besproeiing van die gewasse en ook grondontleding. En hulle leer van teeling, voeding en ook presisie boerdery. So ons fokus dan op die streek of op die area se landbou. In graad 12 dan gaan ons weer 'n bietjie meer terug na volledige besigheidsbestuur van die plaas. Leerders leer van begrotings, kontantvloeistate, produksiekoste en winsgewendheid. Hulle leer van bemarking, verwerking, verpakking, berging en sakeplanne en hoe om 'n sakeplan op te stel om later 'n lening te kan kry. Ons leer ook van 'n klomp van die landse wette, waar ons vir die leerders 'n bietjie meer leer wat behels landbou in die wetgewing in Suid-Afrika ook. Wat kan die leerders verwag? Wel, dit is 'n teoretiese vak, baie meer teoreties as landboutegnologie. Maar daar is ook 'n praktiese taak of pet. Die leerders doen 'n praktiese taak in graad 10, 11 en 12, wat dan basies gaan oor die gekose gewas of dier wat sy skool gebruik. Daar is praktiese take wat die leerders moet voltooi, soos om diere te behandel vir siektes en dosering, of hoe hulle leer om te snoei in ons area. Daar is ook 'n klein praktiese toetsie wat geskryf word. So nie soos by landboutech waar jy iets fisies bou nie. Hier gaan ons fisies werk met die diere of die plante. Dit help ook die leerders om 'n bietjie meer te leer van hoe plaas funksioneer en wat jy moet doen. En glo vir my, jy leer op jou voete ding wanneer jy begin met dosering werk of enige ander plaagdoder wat jy spuit. So na afsluiting, landboubestuurspraktyke leer leerders om soos produsente, bestuurders en entrepreneurs te dink. Hulle gaan goeie bestuur leer en hulle gaan ook leer dat dit die sleutel is tot 'n suksesvolle plaasbestuur. En nog 'n ding. Leerders kry die liefde vir diere en die liefde vir die grond by landboubestuurspraktyke. As jy met enige landboubestuur onderwyser mee op praat, gaan hulle vir jou sê, is lekker om vir die kinders klas te gee, maar dat is nog lekkerder om hulle plaas te vat en te sien hoe hulle groei. Ek wat nou al ervaring het in landboubestuur sê vir julle, dit maak 'n hele ander leerder. Hulle leer geduld en hulle werk met diere. Hulle leer precies werk en fyn werk en hulle werk met plante. En as ons nie daai goed reg doen nie, gaan die plante op die oes nie deurdruk. Dit leer vir daai kind van jou om te dink op sy voete en om vooruit te beplan. So ek hoop wanneer julle die vakkeuses maak, dink julle aan landboubestuur ook. En glo vir my, dit maak klomp deure vir jou. En nou na die plaas, na meneer Joubert.
Ek praat vandag met meneer Joubert van der Merwe van Datamars, ook 'n groot vriend van my en 'n oud kollega van Aksburg Landbou Gymnasium. Joubert, vertel vir my kortliks, waar het jy skool gegaan en hoe jou ervaring by 'n landbouskool, hoe was dit gewees?
Hugo, ek het groot geword op 'n plaas, afgesonder en ver van mense af, so my lewensvriende het ek op skool ontmoet by 'n landbouskool. Om nie eens te praat oor die vaardighede wat ek daar opgedoen het en kwalifikasies wat ek opgedoen het met kursusse en nie, maar ons gaan definitief bietjie later meer daar uitbrei. Ek dink ietsie wat kosbaar is, plek waar Hoërskool Martin Oosthuizen in Augsburg iets in gemeen het, is die feit dat jy kan al in die laerskool, kan jy al na so 'n landbouskool toe gaan en jy kry eintlik al van vroeg af blootstelling, so of jy nou in 'n plaas afkom soos ek, of glad nie van 'n plaas afkom nie. Die feit dat jy by 'n skool is waar hoërskool en 'n laerskool op dieselfde perseel is, raak jy stelselmatig ingetrek by die landboukultuur en ontdek baie leerders op so'n manier hulle liefde vir landbou.
En ek kyk jou berg, ek stem 100% saam met jou, waar Aardvoog ook een laarskool gehad het, en wat so maat in oorskies en vir laarskool centraal langs ons het, het help nogal met die jeugskou en goed soos die sweepslaan, dit maak vir die kinders klaar lus om te kom, en hulle sien wat gebeur op die schoolgronde, so dat help nogal. Jou berg, hoe het jou tyd by die landbouskool jou voorbereid vir jou loopbaan en die persoon wat jy vandag is?
So hier goed is, dis een moeilike vraag, ek kan baie lang daarover praat, en met baie passie vir jou daarover praat, soos ek jou vroeger gesê het, ek het maar op 'n klein plaasie, afgeleë plaasie groot geword. So baie van die karakterbou het ek by landbouskool geleer van kleins af. Die selfs op laerskool, die meeste kinders wat na die skool toe kom het ook 'n landbou agtergrond en dit dra by tot jou belangstelling en jou ontwikkeling. Mense raak mos maar vriende met ouens wat dieselfde belangstelling as jy. Verder, ja, van daar af om in een kursus te wees en bietjie weg van ma en pa af. Kursuslewe is ook iets wat vir my baie verantwoordelikheid geleer het om op my eie voete te staan as ou een fout maak en na die hoofse kantoor toe moet gaan en dan jou ma en pa nie so naby aan jou om vir jou te help nie. So jy moet leer om van skoene polish tot bed opmaak, tot meer die landbou gedeelte, vaardighede, ontwikkeling, gewys en karakterbou. Is iets soos die kursuslewe verskriklik belangrik. En dit begin al, denk ek, op laerskool. So as daar ouers is wat luister, as jy jou kind stuur na 'n plek toe soos Elksburg of HMO, daai karakterbou begin al op laerskool en die feit dat jy nie na 'n nuwe skool toe moet gaan om jou kind in te skryf op 'n ander dorp, dat jy sommer kan aangaan. Ouens, moenie verby ry by julle landbouskole nie. Gaan aan en vat jou kind van graad 7 af en stuur vir hom graad 8 na dieselfde skool toe. So in julle geval Hoërskool Martin Oosthuizen toe, want hy is reeds in die program, hy is reeds in die stelsel, hy ken die skool, hy ken die opset, die aanpassing is baie makliker.
Hulle stap by ons net oor die pad, of oor die grasperk, en hulle het dan myselle kursus ook hier so.
Ja.
Berg, wat er vaardighede en lewenslesse het jy geleer met jou praktiese opleiding by die landbouskool?
Meneer Kwaga, ek dink die grootste fout wat ons maak, ons wat van 'n landbouagtergrond afkom, wat groot word op 'n plaas, jy stap in die landbouklas in en jy dink, jy weet klaar alles. Jou pa kan vir jou alles leer op die plaas, en dit wat jy nie op die plaas geleer het reeds nie, jy gaan in elk geval eendag plaas toe. So wat kan die meneer wat voor jou staan nou toch vir jou leer? En dis waar ek die grootste fout gemaak het. Ek het 'n klomp vaardighede geleer wat ek glad nie gehad het voor jy nie. Ek het groot geword op 'n veeplaas, so die plantkunde en grondkunde gedeelte was my baie interessant by landbouwetenskap. Om by landbou-bestuur het ons bijvoorbeeld wingerdboukunde gehad as een gedeelte van ons vak waarvan ek absoluut niks geweet het nie. En daai snoeivaardighede en goede sou vir my later in my loopbaan baie beteken op Elsenburg bijvoorbeeld, as ek nou wil gaan dans en ek het die geld nie, as nou ek jou in sy wingerde. So dit is, ek sê het nou soms half tong in die kies, die praktiese gedeelte het vir my verskriklik baie gehelp en dan ek was ook nie baie sterk technologies of mechanies nie, so die feit dat ek daar bietjie blootstelling gekry het, sou vir my later in my loopbaan deure oopmaak om ook 'n onderwyser te raak vir landboutuig, en dat ek dan later my pos by data maak.
Ber, jy doen net genoem, jy was 'n onderwyser, maar jy is nou uit die onderwys uit, dis wat ek en jy mekaar ons maar nou leer ken het, ons is al groot vriende raad, die van die skaapskeer af was die. Ber, nou vertel my bietjie meer, wat behels jou huidige pos by data maak, wat doen jy daar?
Ek is baie lief vir die onderwys nog steeds en ek mis dit elke dag. Ek het gelukkig so groot geleentheid gekry by Datamars dat ek het nie van die hand kon wys nie. Ek het daar 'n pos gekry as 'n area bestuurder, so ek help met die markontwikkeling en die verkope in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Natal. So jy is hierdie Noord-Kaapse besoek wat my verskoning gegee het om bietjie vir jou te kom kuier. En dis 'n groot verantwoordelikheid. Ons maatskappy het 'n klompie ingenieurs wat vir ons werk. Ek gaan nou vanoggend bietjie met die leerders ook daaroor gesels oor werksgeleenthede in die land.
Met watter landbou tegnologie produkte en dienste werk julle by Datamars en hoe help dit die boere?
Ok, so van gedeelte van ons toerusting voer ons in, ons oorplaatjies kom van die buiteland af in, maar ons het laser machine wat dan nou die pigment op die plaatjies verander en dan op daai manier kan die boere wat se nommer of logo hulle op die plaatjies ook al wil hê, moet daar die plaatjies aan gelaser word. Dan het ons verder een groot staalgedeelte. Ons ingenieurs bou en ontwerp van die nietste goed in die wereld, van die goed dat ons selfs in Suid-Afrikaanse datamars tak ontwikkel. Daai goed word weer gedeel met takke reg oor die wereld en hulle bou dan ons planne daar, of ons bou het reeds hier in Suid-Afrika en voer het vir hulle uit. So dit sluit in van ja, staalwerk, daar's pneumatiese stelsels wat die hekkies outomaties oop en toemaak. So daar's baie werk en dan het ons 'n span ingenieurs wat verantwoordelik is vir die ontwerp daarvan en ook die tegniese span wat die instandhouding moet doen en die produkte en diens wat terugkom uit die veld uit.
Hubert, hy klink nogal bitter interessant, die landbouteg man as 'n ore gaan tyd vandag. Hubert, sê net of my vandag, wat geniet jy die meeste van jou werk by data?
Hugo, ek het jou vroeër gesê ek het groot geword op 'n plaas en my droom is maar nog steeds om eendag selfde boer voltyds. Ek is baie seker daar is baie mense wat luister wat ook nie nou dadelik kan plaas toe gaan nie, of hulle seuns kan nie nou dadelik plaas toe gaan nie. Want daar is uitdagende omstandighede in Suid-Afrika. So my raad aan sulke ouens is kry vir jou 'n werk waar jy vaardighede kan aanleer wat jou kan help vir die dag wanneer jy plaas toe gaan. En vanaf ek in onderwys voel ek het 'n roeping om mense te help. Daai tyd het ek kinders gehelp, nou kan ek boere help om meer produktief te wees en meer winsgewend te boer op dieselfde stukkie grond met dieselfde hoeveelheid diere. Al raak die inflasie elke jaar moeiliker, al raak die uitgawes elke jaar al hoër.
So Hubert, as jy nou kan raad gee vir enige jong mens, wat sal dit wees? Wat sal dit wees vir jou in die landbou en die landboutegnologie as hulle 'n loopbaan sou wil?
Ek het altyd dieselfde raad vir jong mense en dit is, jy kan enige dag jou bakkie of jou kar of jou stuk grond verloor, jou pa kan sy plaas verloor. Maar goed soos jou geloof, jou vaardighede, jou kwalifikasies, daai kort kursusse wat jy doen by landbouskool, kry daai goeie, bou jou CV, luister as jou meneer praat in die klas, kry daai vaardighede by mekaar, want ons land kort mense wat kan werk. Jy kan nie alles met 'n app doen nie, ons kort mense wat kan werk. So dit is my raad aan jong mense.
Hubert, vir die laaste vraag voor ons nou afsluit, as jy nou vandag moet terugkyk, nee, wat beteken jou landbouskoolopleiding vir jou? As jy nou moet terugkyk na alle jare op Aartsburg, waar jy 'n skoolier was en ook 'n onderwyser waar ek en jy saam gewerk het, wat beteken dit vandag?
Hugo, ek sal verseker nie vandag die mens gewees het wat ek is nie. Ek sê weer dat dit al reeds in laerskool begin. Die kosse lewe daartoe bygedra, maar die kontakte wat ek die landbouskool opgebou het, vriendskappe hier te gesels, ek en jy nou jare later, dit is goud werd en ek beveel vir enige ou aan, selfs al wil jy nie eendag in 'n landboubedryf ingaan, as 'n ouers is weer eens wat luister, die dissipline wat jou kind leer by 'n landbouskool, die feit dat hy vaardighede leer, die feit dat jy leer om vir diere om te gee, vir plante om te gee, daar is veiligheidsmaatreëls in 'n werkswinkel, jy kan nie sommer net loskop wees nie. Dit leer jy om gefokus te wees en om doelgerig deur die lewe te gaan en dit is goed wat verskriklik waardevol is. Dit het definitief my karakter gebou.
Jy sê Hubert, baie baie dankie vir al hierdie vrae en goed jy my gegee het en is altyd lekker om met jou te praat, nee. Jy inspireer tot vir my nog vandag as dit 'n rowwe dag was, sal bel ek vir Hubert. So die mense wat daar buite luister, Hubert van Amerwe van Data Mars, baie baie dankie. Baie dankie dat jy kom kuier. Dankie vir die opname my vriend en Jessie, ek hoop ek sien jou gou weer vinnig hier so by my in Takamas. Baie dankie Hubert.
Dankie meneer Kwaga, dit was 'n voorreg.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En ouder gewoonte op 'n donderdag is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag.
Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met 1% gestyg na R49 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R51.29 en die top 10% se prys bietjie terugsak na R53.85. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48.71 met die Noord-Kaap op R47.41. Die nasionale A23 slagprys of supersprys het laasweek dan weer begin daal en staan dit nou op R70.80 per kilogram met C-graadpryse op R60.67. Dit klink of superspryse nog verder kan daal oor die komende week of so, soos aanbod verbeter en vraag steeds laer behoort te bly, veral as ons na die middel van Augustus weer beweeg. Speenkalvers is op sy hoogste nog ooit vir hierdie tyd van die jaar en dink ek steeds dat dit tydelik tydens Augustus weer bietjie laer kan verhandel, maar dan weer optel in die einde van September, moontlik begin Oktober, soos vraag weer vir die einde van die jaar behoort te verbeter. Ek is wel bietjie bekommerd oor wat hierdie hoë pryse vir vraag vorentoe kan beteken. As vraag dan wel verdwyn en die aanbod tel weer op, kan ons dalk baie laer pryse weer sien. Wanneer dit gaan gebeur is egter die groot vraag, dalk wanneer die weer droër draai en meer produsente weer moet bemark, so hou dit dalk net in die agterkop as jy op beplanning gaan doen. Die gemiddelde stoorlandprys daal met 4% na R56.86 met die Vrystaatse prys op R58.97. Die Noord-Kaap staan op R52.35 en die Oos-Kaap op R58.47. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R56.45. Die A23 slagprys daal dan na R108.86 met die C23 prys nou op R79.40. Die skaapmark volg bietjie ander patroon as die beesmark hoofsaaklik omdat ons twee groter lamseisoene en gevolglik twee aanbodsgolwe hierdie jaar sien. Voerlam en slaglampryse behoort nou verby sy hoogtepunt vir die jaar te wees en moontlik van hier af in 'n afwaartse tendens te bly tot en met die einde van die jaar, soos meer aanbod moontlik na die mark te gaan kom. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R36.91, kleinbokpryse styg na R69.29, mediumbokke daal na R62.32 met bokkooi pryse opwaarts na R61.37. Bokpryse piek gewoonlik teen die einde van die winter of teen die begin van lente elke jaar en val dan terug soos ons na Kersfees en oor die draai van die jaar na begin maar die volgende jaar beweeg. So ons kan binnenkort ook naby 'n draaipunt vir bokke ook wees, maar tradisionele feeste se vraag verskil elke jaar, so hou dit ook dalk dop. Dit kan tydelik pryse opdruk vir 'n week of twee, wanneer daai vraag weer optel. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 0.2% laer op R32.51, varspryse daal na R37.73 met IQF pryse op R34.42. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot moontlik hier begin of middel Desember. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gebly op R22.97 met ongegradeerde eiers steeds op R17 per dosyn. Varkpryse het aanhou daal en het regtig onder baie druk gekom die afgelope 2 maande. Die nuutste spekvarkprys het 1% laer verhandel op R29.08 met vleisvarkpryse 2% laer op R30.42 en worsvarkpryse ongeveer 3% laer op R23.31 per kilogram. Ek voel dat varkpryse iewers in Augustus bietjie kan verbeter of moontlik kan stabiliseer, maar dat die volgehou stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar, soos ons nou meer jaarlengfunksies trouwens en sovoort sien, wat natuurlik 'n groot trekpleister is. So dalk vir nou eers stabilisering in pryse en dan weer optel of hoër pryse in September. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gedaal na R3800 per ton, graad 2 lucern op R3400 en prima binnelandse lucern op R4300. Pryse is besig om af te kom met die eerste snysels wat die mark binnenkort kan tref. Choppryse het gestyg na R3050 per ton laasweek gemiddeld, maar daar is baie weerstand vir hierdie prys op die oomblik. Die vraag na chop is goed, terwyl die verkope van meel weer die laaste week of wat weer begin afneem het. Laar maalsyfers kan ook oorspoel en dalk chop se aanbod ook beperk en dus laar pryse bietjie teenwerk. Om op te som, bly speenkalvers baie sterk en steeds op rekordvlakke vir hierdie tyd van die jaar, maar die risiko van 'n tydelike terugslag in Augustus neem toe, soos vraag onderdruk kom en aanbod moontlik begin verbeter. Superspryse het reeds begin daal terwyl die skaapmark waarskynlik verby sy jaarlikse hoogtepunt is en verder onderdruk kan kom soos meer lammers na die mark kan beweeg. Hokpryse kan nog deur tradisionele vraag ondersteun word, maar ons behoort ook hier binnekort nader aan 'n seisonale draaipunt te beweeg. Hoender- en varkpryse bly vereers onder druk ongelukkig, maar behoort gedurende Augustus te stabiliseer voordat dit moontlik sterker jaareindvraag vanaf September kan begin sien en dus beter pryse kan verwag. In die voermark begin lucernpryse daal soos die eerste nuwe snysels naderkom, terwyl choppryse deur goeie vraag en moontlik laer aanbod ondersteun kan word. Die groter boodskap is dus dat rooi vleispryse steeds op hoë vlakke verhandel, maar dat produsente versigtig moet wees om nie te aanvaar dat hierdie pryse permanent is nie, veral indien droër weer later meer diere na die mark dwing en verbruikersvraag verder onder druk kom.
En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is het dan Johan Gunter wat jou groet in Landbou Radio tot morgenoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.